สดีครับนี่คือ City Tale Talk Channel คุณอยู่กับหมูทวีวุฒิและโจจิรพงศ์นะครับในวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่23นะครับเป็นประวัติบอสตันมาราธอนทำไมจัดในวันพาร์ตี้ออดเดย์นะครับเป็นตอนที่2ตอนนี้เลยครับ
วันหยุดอะไรของเรานี่ก็แต่ของเราบางทีมันเป็นวันหยุดขึ้นกับจันทรคติไงมันจะอย่างนั้นก็จะลำบากอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะทำพิธีกรรมอะไรก็ไม่เคยได้ใช่ปะของเขาอาจจะแค่เป็นวันรำลึกถึงมั้งก็เอาวันไหนก็ได้มั้ง แต่ว่าแล้ววันที่19เมษายนเนี่ยมันสำคัญยังไงถ้าอันเนี้ยมันก็ต้องกลับไปดูประวัติศาสตร์ของอเมริกาแล้วครับว่าว่าไอ้พาทริอตเดย์เนี่ยมันคืออะไรนะครับ
ครับ
พาทริอตเดย์เนี่ยมันคือวันที่รำลึกเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งของอเมริกาของประวัติศาสตร์ชาติอเมริกาก็ว่าได้นะฮะเพราะเขาถือวันนี้เป็นวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่การประกาศอิสรภาพต่ออังกฤษนะในวันที่4กรกฎาคมในปี1776 1776ก็2319ก็ในยุคพระเจ้าตากยุคพระเจ้าตากพระเจ้าตากตั้งแต่อะไร2310จนถึง2325ใช่ไหมฮะอันนี้ก็อยู่ในช่วงที่2319นี่ตอนนั้นกรุงธนบุรีคงจะมั่นคงแล้วล่ะผ่านเหตุการณ์รวมชุมชนปราบชุมนุมปากก๊กต่างๆฮะรวมกันเป็นอาณาจักรธนบุรีนะพระเจ้ามังละส่งคนมาลบตอนนั้นก็โอ้ยลบหลายศึกจนกระทั่งชนะศึกสุดท้ายนะก็คือศึกอาแซวุนกี้ไม่ชนะไม่รู้จะเรียกว่าชนะดีหรือเปล่าแต่ว่าพม่าก็ยกทัพกลับไปหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีศึกรบกับพม่าอีกเลยนะฮะจนกระทั่งมามีอีกครั้งหนึ่งในยุคของรัชกาลที่1สงครามเก้าทัพหลังจากนั้น2ปีเรา 2-3 ปีเรายกทัพไปตีเวียงจันทร์แล้วไปเอาพระแก้วมรกตมาเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์ประกาศอิสรภาพของอเมริกาแต่ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วันที่19เมษายนเนี่ยในปี1775เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าย้อนความไปหน่อยว่าเหตุการณ์นี้มันมายังไงและเหตุการณ์วันที่19เมษายนเนี่ยมันคือเหตุการณ์อะไรนะครับผมในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์ยุคก่อนเกิดประเทศอเมริกาเนี่ยนะของทีส่วนใหญ่เขาก็จะพูดถึงว่าใครเป็นคนค้นพบทวีปอเมริกาใช่ไหมคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะล่องเรือมาทางตะวันตกนะตอนแรกอยากจะคือคิดว่าโลกกลมใช่ไหมก็เลยล่องเรือมาทางนี้ไงใช่ไหมก็อยากจะไปจีนไปอินเดียอะไรเงี้ยใช่ป่ะไปจีนเพราะว่าเอเชียมันร่ำรวยเกินอะไรเงี้ยตามบันทึกของมาโคโปโลอะไรเงี้ย
ก่อนยุคคนเนี้ยเขามีความเชื่อว่าโลกมันแบนถ้าเกิดล่องเรือไปเรื่อยๆจะตกใช่ไหม
จะตกอะไรเงี้ย
เขาก็เลยไม่มีคนกล้าไปฝั่งดินแดนตะวันตกก็คือทวีปอเมริกาใช่ไหม
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนแรกที่ล่องเรือเขาก็ล่องเรือเกาะไปทางตะวันออกนะเกาะไปตามทวีปแอฟริกาอะไรนะมาโกบอะไรนะวัสโกดากาม่าอะไรปะคุ้นไหมนั่นแหละคืออันนั้นก็เป็นยุคแรกๆแล้วผมก็ไม่ได้อ่านไปก็คือไปอ่านมายุคที่มันจะใกล้ๆอันนี้แหละเดี๋ยวจะเล่าต่อคือแต่ว่าเหตุของการที่ล่องไปทางนั้นก็เพราะว่าไอ้เส้นทางสายไหมเนี่ยมันก็ถูกควบคุมไปทางพวกประเทศที่อยู่ทางยุโรปทางแถบตะวันออกอิตาลีอะไรพวกนี้นะหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อสินค้าอะไรมันก็ต้องผ่านตัวกลางทางประเทศถ้าอยู่ทางรัฐทางด้านที่มันใกล้ๆไปทางจีนใช่ไหมทางอินเดียเนี่ยอันเขาก็อยากจะเปิดเส้นทางใหม่อ่ะแล้วก็สเปนอะไรเงี้ยก็อยากจะเปิดแล้วก็เลยไปได้นักเดินเรือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยนะก็เดินทางไปเจอที่อเมริกาไปเจอแผ่นดินก็นึกว่าเป็นอินเดียไปเจอคนผิวเหลืองก็เลยเรียกพวกผิวเหลืองที่อยู่บนแผ่นดินที่ไปเจอว่าพวกอินเดียนเราเลยเลือกพวกไอชนพื้นเมืองในอเมริกาแล้วว่าอินเดียนแดงเรดอินเดียนว่าพวกคริสโตเฟอร์มันนึกว่าเป็นอินเดียแต่ว่าแต่ที่อทวีปอเมริกาเนี่ยมันมาได้ชื่อจากนักเดินเรืออีกคนหนึ่งชื่ออเมริโกเวสปุซซี่ใช่ไหมที่มาค้นพบทวีปอเมริกาในอีก 2-3 ปีถัดมาอะไรเงี้ยแหละจนกระทั่งเรื่องราวแบบว่าการค้นพบทวีปใหม่เนี่ยเป็นชื่อแพร่กระจายไปอะไรเงี้ยมันก็เลยมีคนมาเหมือนกับแสวงหา โอกาสใหม่โลกใหม่อะไรเงี้ยก็อพยพมาโดยเฉพาะคนชั้นล่างของพวกอังกฤษก็มาจับจองพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ในอังกฤษอะไรมันก็จะถูกพวกขุนนงขุนนางอะไรเงี้ยคือพื้นที่มันก็มีน้อยอะแวกเกาะแล้วก็เล็กๆนะมันทุกอย่างก็ถูกจับจองหมดแล้วเนี่ยทำมาหากินอะไรก็ไม่ค่อยจะสะดวกก็หลายคนก็อพยพมาหาที่ใหม่บนอเมริกาเพราะแผ่นดินใหม่มันก็พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลใช่ป่ะประกอบกับมันก็จะมีเรื่องประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางศาสนาด้วยมั้งผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะทางศาสนาคริสต์นะเคยก็บอกว่ามีโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์มีหลายสิกายมี Church of England มีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันอะไรเงี้ยก็ส่วนหนึ่งก็อพยพด้วยเหตุผลทางศาสนาเหตุผลหนึ่งก็อพยพมาด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจนะก็เลยมาอยู่กันเนี่ยตามดินแดนที่เป็นชายฝั่งทางด้านตะวันออกของอเมริกานะตั้งแต่เหนือจนจบไปถึงทางใต้เลยแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ทางแถบที่อยู่บริเวณนี้ก็จะเป็นอังกฤษนะอังกฤษก็เลยมาครอบครองยึดเป็นก็เรียกว่าเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ภายใต้จักรวรรดิอังกฤษนะครับซึ่งถามว่าประเทศอื่นใหม่ไหมก็มีประเทศอื่นเข้ามาด้วยอย่างเช่นถัดจากรัฐดินแดนที่อยู่ทางด้านฝั่งแอตแลนติกใช่ไหมทางด้านตะวันออกของอเมริกาเนี่ยเข้าไปก็จะเป็นของฝรั่งเศสนะถัดเข้าไปก็จะเป็นของพวกสเปนอะไรก็มีของพวกเนเธอร์แลนด์ฮอลันดาอะไรด้วยนะฮะผมก็เห็นดูแผนที่คร่าวๆก็ไม่ได้นั่นแต่ก็บอกว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยมันก็มีเรื่องกันจริงๆก็คงมีเรื่องแต่ในยุโรปแล้วล่ะแล้วก็ไปเกิดเขาเรียกสงคราม7ปีหรือสงครามอะไรสักอย่างเนี่ยแหละในดินแดนของอเมริกาแล้วก็อังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยก็ร่วมมือกับคนชนพื้นเมืองสงสัยคงจะร่วมมือกับพวกอินเดียนแดงมั้งรบกับอังกฤษแพ้อังกฤษก็เลยเสียดินแดนไปให้อังกฤษไปอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเศสก็มีความแค้นนะเดี๋ยวฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะมาล้างแค้นทีหลังนะเดี๋ยวจำไว้ก่อนตอนนี้ฝรั่งเศสยังแค้นอยู
่แพ้ก่อน
แค้นอยู่แต่พออังกฤษก็ไปลบซะเยอะไงก็ตังค์คงจะเริ่มหมดไงตังค์ก็เริ่มหมดคราวนี้ก็เลยมาคือคราวนี้ก็เลยมาก็เรียกว่ามาตรากฎหมายเก็บภาษีจากพวกอาณานิคมไงโดยเฉพาะอาณานิคมอเมริกันมาโครอเมริกาที่อยู่ภายใต้อังกฤษเนี่ยแถบนั้นเนี่ยมันเขามีฟอร์มเขาแบ่งเขตการปกครองเป็นทั้งหมดเนี่ยที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยตั้งแต่ชายฝั่งแต่เหนือจนใต้ทางด้านตะวันออกของอเมริกาเนี่ยแบ่งเป็น13รัฐเป็น13รัฐอาณานิคมอ่ะเลข13ก็คงเป็นเลขไม่ค่อยดีของอังกฤษมั้งก็จะมีพวกนี่แหละรัฐอะไรล่ะเวอร์จิเนียนิวยอร์กอะไรพวกนั้นนะนิวยอร์กน่าจะเป็นชื่อที่ได้มาทีหลังแถวๆนั้นก็มีอะไรโรดไอแลนด์มีคาโรไลนานอร์ทเซาท์อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวต้องไปเปิดดูว่าจำไม่ค่อยได้เหมือนกันมีหมด13รัฐนะแถวๆนี้ก็มาตรากฎหมายเก็บภาษีเก็บภาษีชาเก็บภาษีน้ำตาลเก็บภาษีอากรสแตมป์อะไรเนี่ยแหละหลายอย่างเนี่ยแต่ว่ามันมีอันนึงเนี่ยซึ่งมันเป็นทริกเกอร์จดทำให้เกิดเหตุการณ์คือไปเก็บภาษีชาบ้างผมก็ไม่รู้ว่าทำไมคนเขานิยมกินชากันหรือไงก็ไม่รู้นะแล้วมันแต่ว่าไอ้การเก็บภาษีเนี่ยมันนัยยะมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมันก็คือทำให้ของมันแพงแล้วมันก็ทำให้คนที่ปลูกชาในอเมริกามันก็เสียเปรียบอะไรเงี้ยอันนี้ในยะที่หนึ่งในยะที่สองเนี่ยก็คือว่าก็ไอคนที่มันอยู่ในอเมริกามันก็คือคนอังกฤษอ่ะมันก็คือคนยุโรปอ่ะอาจจะมีเชื้อสายอื่นแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คิดว่าเฮ้ยการที่จะมันก็ถือว่าเขาก็เป็นประชาชนประชากรเนี่ยการที่จะมีกฎหมายอะไรที่จะมาบังคับให้เขามีผลกระทบเนี่ยมันก็ต้องส่วนหนึ่งมันก็ต้องตรากฎหมายจากการที่เขามีตัวแทนเข้าไปด้วยไงมันนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะตรากฎหมายอะไรที่จะมาทำนู่นทำนี่เก็บภาษีเนี่ยก็ต้องให้เรามีตัวแทนอยู่ในสภาของอังกฤษด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะตรากฎหมายอะไรขึ้นมาโดยที่เราไม่มีตัวแทนเนี่ยเรายอมรับไม่ได้เรายอมรับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการต่อต้านทั้งสองนัยยะนั้นก็คือว่าเป็นกฎหมายที่ไม่มีตัวแทนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เอาก็เลยมีการรวมตัวกันต่อต้านเกิดขึ้นมามันจะมีกลุ่มเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบสายลับมั้งมีกลุ่มหนึ่งนะที่เขาเขียนบ่อยมากเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็น Sun of Liberty บุตรแห่งเสรีภาพผมก็ไม่รู้ว่าใครมั่งนะ แต่เขาก็เขียนนะในประวัติศาสตร์ในพวกวิกิพีเดียในอะไรที่ผมไปอ่านมานะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ก่อเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นหลายครั้งนะแล้วมันก็ทำให้มันมีเหตุการณ์เช่นการสังหารกันที่บอสตันหรืออะไรกันที่ท่าหรืออะไรผมจำไม่ได้นะแต่ว่าเหตุการณ์ที่สำคัญครั้งที่3เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น เหตุการณ์การเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันหรือบอสตันทีปาร์ตี้เนี่ยฮอสตันทีปาร์ตี้เนี่ยแต่ผมฟังดูแล้วมันไม่คล้ายเป็นรหัสลับไงไม่รู้นะคล้ายๆคือเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากไอ้กลุ่มนี้เนี่ยแหละ Sun of Liberty เนี่ยมันก็นัดกันจะไปประท้วงไม่ใช่บอกว่าคือไปสร้างเหตุการณ์นะให้คือเหมือนกับต่อต้านอังกฤษอะต่อต้านอังกฤษโดยการที่แต่งตัวเป็นชาวอินเดียนแดงปลอมตัวเป็นอินเดียนแดงก็บอกเป็นอินเดียนแดงโมฮอคอะผมก็ไม่รู้ว่าเผ่านี่มันต่างอย่างมันอินเดียนแดงมันมีกี่เผ่าผมก็ไม่รู้นะบอกว่าเห็นอินเดียนแดงเป็นโมฮอคอะเป็นโมฮอคคืออะไร
โมฮอคก็ที่ผมตั้ง
อ๋อเหรอ
ผมตั้งหัวต้องสูง
เออนั่นแหละแล้วก็บอกว่าแล้วก็ขึ้นเรือคือมันไปขึ้นเรือของบริษัทอีสต์อินเดียคือไอ้บริษัทนี้นะมันคงเส้นใหญ่เออมันไปมันคือมันได้สิทธิพิเศษนะว่าไม่ต้องเสียภาษีอะมันมาขายได้อะเออแต่ว่ามันมาเก็บภาษีคนในอาณานิคมไงเพราะฉะนั้นไอ้บริษัทนี้ก็ได้เปรียบเออบริษัทอีสต์อินเดียจริงๆพอเราพูดถึงอีสต์อินเดียเราก็คุ้นๆนะมันเหมือนกับมันมีสาขาอยู่ในแถวกรุงศรีอยุธยาเหมือนกันนะจำได้ปะเอออีสต์อินเดียอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นภาษาไทยเดี๋ยวว่าอีกที ก็มันก็ขึ้นไปบนเรือขนชาของอีสต์อินเดียไงแล้วมันก็โยนหีบชาไอ้กล่องลังใส่ชาทิ้งน้ำหมดเลย ทิ้งน้ำหมดเลยโอ้ตอนนั้นก็บอกว่าเป็นมูลค่าไม่รู้โอ้เยอะมากเป็นแสนดอลลาร์ผมไม่รู้หรือแสนปอนด์ผมก็ไม่แน่ใจคือมูลค่ามันเยอะมูลค่ามันเยอะมหาศาลเลยมันก็โอ้ยอังกฤษก็โกรธมากเลยครั้งนั้นเนี่ยเหมือนกับตบหน้าอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วก็มาต่อต้านอะไรเงี้ยอังกฤษก็เลยตรากฎหมายเขาเรียกว่าเป็น intolerable คืออเมริกาบอกว่าเป็น act เป็นรัฐบัญญัติเป็นราชบัญญัติที่มันทนไม่ได้อะเช่นยึดอำนาจการปกครองตัวเองของรัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อก่อนคงอาจจะมีอำนาจการปกครองตัวเองระดับหนึ่งมั้งนี่ยึดมาเลยปลดไอ้คนที่มาเป็นกัฟเวอร์เนอร์จากท้องถิ่นอ่ะของพวกอาณานิคมอ่ะเอาคนอังกฤษมาเป็นอะไรเงี้ยเราก็ปิดท่าเรือบอสตันอะไรเงี้ยตัวโอ้เหตุการณ์ครั้งนี้มันก็เลยทำให้ไอ้รัฐอาณานิคมทั้ง13รัฐเนี่ยมันเริ่มทนไม่ได้ละก็เลยจัดการประชุมกันว่าจะทำไงดีแต่ตอนแรกเนี่ยยังไม่คิดที่จะอะไรนะก็เหมือนกับทำเป็นแบบเป็นจดหมายร้องเรียนหรือเป็นสารร้องเรียนไปถึงพระเจ้าจอร์จที่สามอ่ะเฮ้ยไปทำงี้ไม่ได้เนี่ยมันเหมือนก็ให้มาดูกันหน่อยอะไรเงี้ยก็คือแบบอยากจะประนีประนอมอ่ะไม่ได้อยากจะเผชิญหน้าตาต่อตาฟันต่อฟันอะไรเงี้ยบอกมันแหมมากดขี่กันอย่างนี้ยึดอำนาจการปกครองตัวเองไปหรือปิดท่าเขาก็เดือดร้อนกันอะไรกันเนี่ยคิงจอร์จไม่สนใจเลยตั้งจัดการพวกอาณานิคมนายคมคราวนี้ก็เลยร่างคราวนี้ก็เลยคิดที่จะแยกตัวแล้วก็เลยร่างคำประกาศอิสรภาพในปีถัดมาเนี่ยก็มีก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เลยตั้งกองกำลังขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็น Continental Army ให้จอร์จวอชิงตันเป็นหัวหน้าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังอันนี้ซึ่งจอร์จวอชิงตันเนี่ยโอ้คือไปดูอ่านประวัติมาแล้วนะโอ้โหประสบการณ์โชคโชนเลยนะชื่อเสียงนี่มโหฬารเลยนะเพราะว่าไปช่วยอังกฤษรบกับตอนที่สงครามฝรั่งเศสกับพวกไอเนี่ย native speak ไอ้ native อเมริกันอ่ะไอพวกอินเดียนแดงอ่ะตอนนั้นน่ะมันกินถึงได้ชนะส่วนหนึ่งด้วยอ่ะโอ้โหเพราะว่าความกล้าหาญความเก่งกาจของจอร์จวอชิงตันเนี่ยมีชื่อเสียงมาก่อนรัฐ13รัฐที่เขาตั้งเขาเรียกว่าเป็นContinental Congress อ่ะสภาภาคพื้นทวีปเนี่ยก็มารวมตัวกันแล้วก็สั่งตั้งจอร์จวอชิงตันสั่งตั้งกองกำลัง Continental Army แล้วให้จอร์จวอชิงตันเป็นผู้นำเสร็จแล้วก็ให้โทมัสเจฟเฟอร์สันเนี่ยร่างคำประกาศอิสรภาพคำประกาศเจอพาโอได้แล้วก็จะอ่านกันนะมันก็ยาวกันก็คงจะประนามคิงจอร์จที่3นะผมว่านะก็เลยขี้เกียจอ่านแล้วก็แต่เข้าใจว่าคำประกาศเสรีภาพเนี่ยได้อิทธิพลจากความคิดของนักปรัชญาคนหนึ่งชื่ออะไรนะผมก็ลืมไปละเดี๋ยวนึกได้เดี๋ยวบอกว่าสิทธิเสรีภาพเป็นของคนมาแต่กำเนิดอะไรประมาณนี้แหละมันจะมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องทุกคนก็มีสิทธิในการที่จะใช้ชีวิตใช้อะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็ปกครองตนเองอะไรทั้งอย่างนี่แหละก็เลยวันที่4กรกฎาคมก็เลยประกาศอิสรภาพประกาศอิสรภาพต่อ จักรวรรดิอังกฤษพอประกาศอิสรภาพปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบแหมคราวนี้มันก็คงไม่เผาผีกันแล้วล่ะก็คงต้องเผชิญหน้ากันแล้วล่ะไอกองกำลังของไอจอร์จวอชิงตันเนี่ยก็เลยเริ่มทำงานเขาเรียกว่าต่อต้านการปกครองของอังกฤษต่อต้านการปกครองของอังกฤษไอลืมไปไอ้บอสตันทีปาร์ตี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1773นะวันที่16ธันวาแล้วก็ไอ้ที่เริ่มโอ้ผมเล่าข้ามนะเนี่ยผมเล่าข้าม
ครับ
ผมเล่า
ที่ปีที่ประกาศอิสรภาพคือปีไหนนะครับ
ปี1776
1776 4กรกฎาค
มผมเล่าข้ามไปเพราะว่าก่อนที่จะประกาศอิสรภาพเนี่ยนะ Independence Day เนี่ยประกาศเอกราชอิสรภาพเนี่ยมันปี1776ใช่ไหมแต่เมื่อกี้เนี่ยผมเล่าข้ามปีสำคัญไปเพราะว่าเหตุการณ์ Boston Tea Party แล้วเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่ที่เกิดความตึงเครียดใช่ไหมมันยังไม่ได้ประกาศไปคือมันแต่ว่ามันก็เริ่มมีการต่อต้านของคนนานิคมอเมริกันไงที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นแพทริออตแต่ว่าอังกฤษเรียกกบฏใช่ไหมแต่ว่าอาณานิคมอเมริกันเรียกตัวเองว่าเป็นแพทริออตแล้วก็คงจะมีคล้ายๆกับสร้างสถานการณ์ที่จะต่อต้านจักรวรรดิอังกฤษอะหลายครั้งอะไรเงี้ยจนกระทั่งทางจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยก็คือสั่งคนในตัวเองเนี่ยนะให้มาจัดการกับไอ้กลุ่มไอ้ที่เป็นแกนนำแล้วก็เป็นกองกำลังที่จะไอ้ต่อต้านของอังกฤษเนี่ยก็เลยส่งทหารมานะครับมาแล้วก็มีภารกิจสำคัญก็คือว่าให้ไปล้างคือจัดการทั้งหมดเนี่ยเช่นไปจัดการกับกลุ่มที่ก่อการนะฮะให้จัดการทำลายพวกเสบียงอาหารอาวุธไปดิสอาร์มอะไรเงี้ยให้หมดใช่ป่ะซึ่งมันมีเหตุการณ์ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งเนี่ยในปี1775นะฮะมันมีภารกิจอันหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาส่งทหารเนี่ยออกมาเพื่อจะเพราะว่าเขามีสายลับในประวัติศาสตร์นี่นะมันก็เขียนนะว่าใน Sun of Liberty เนี่ยนะมันมี
สายลับอังกฤษ
มันมีสายลับอยู่ด้วย เป็นหมอด้วยชื่อเบนจามินอะไรสักอย่างนี่แหละคือแอบส่งข่าวไงแอบส่งข่าวก็สนุกดีเหมือนกันเหมือนหนังเลยนะแล้วปรากฏว่าไงป่ะไอ้ทางด้านของฝ่ายกบฏฝ่ายนายนิคมนะก็มีสายลับเหมือนกันนะไปอยู่อีกฝั่งนึงด้วย สนุกดีเหมือนกันนะเพราะว่าคนนี้เนี่ยไปเป็นเมียของทหารที่เป็นผู้นำที่จะมาทำให้เกิดเหตุการณ์ไอ้เนี่ยที่ในวันพัทริออตเดย์ที่ว่านี้ด้วยนะเป็นคนบอกข่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมาบุกแล้วเลยแล้วนะมันก็สนุกดีไว้ก็คือว่าเขาได้ภารกิจลับอันหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็สั่งนายทหารคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นหัวหน้าชื่อเดี๋ยวผมหาชื่อไม่เจอแล้วก็คือว่าเขาได้ข่าวว่าเสบียงแล้วก็อาวุธปืนอาวุธสงครามอาวุธที่ก่อการเนี่ยมันเก็บอยู่ไว้ที่เมืองคองคอร์ดให้ไปจัดการให้ไปจัดการทำไงก็ได้เพื่อไปตรวจค้นหาแล้วก็ไปทำลายทั้งเสบียงทั้งอาวุธไปขนอะไรมาก็แล้วแต่นะอ๋อจำได้มีชื่อฟรานซิสมิธฟรานซิสมิธแล้วก็ให้ไปทำลายก็มันก็จะมีการเตรียมการว่าจะต้องเอาทหารไปกี่กองจะเดินทางไหนจะไปเดินเท้าไปลงเรือไปขึ้นท่าเรือที่ไหนอะไรยังไงปรากฏว่าทางทีมทางฝ่ายอนาธิคมเนี่ยเขาก็มีสายลับอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่าได้รับแจ้งว่าจะมีการมาทำลายเสบียงทำลายอาวุธอะไรเนี่ยที่คองคอร์ดเนี่ยเขาก็เลยจัดการย้ายของหนีไปหมดเลยก่อนที่ไอทหารกลุ่มเนี้ยที่ได้รับคำสั่งเนี่ยมาเนี่ยจะมาถึงเมืองคองคอร์ดแล้วก็ทำลายมันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
นี่คือก่อนวันประกาศใช่ไหม
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม1775แล้วก็คาบเกี่ยวไปถึงต้นเดือนเมษายน1775 แต่วันที่มีการเดินทัพที่จะไปค้นหาเสบียงอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นในค่ำของวันที่18เมษายน1775จริงๆเนี่ยนะพอไปอ่านประวัติศาสตร์อเมริกาเนี่ยนะโอ้โหมันเขียนละเอียดมากเลยนะมันเขียนละเอียดมากจนกระทั่งผมว่าโอ้ไม่น่าอ่านย่อหน้านี้เลยอะย่อหน้านี้ก็ยาวประมาณสัก A4 อะไรเงี้ยนะคือในนั้นเนี่ยนะโอ้เนื้อหาแทบไม่มีอะไรเลย คือบรรยายอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดอะบรรยายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าความคืบหน้าเหตุการณ์เนี่ยน้อยมากเลยเจอทางผมตัวอ่านไปเริ่มขี้เกียจอ่านแล้วก็กระโดดข้ามไปแล้วกันนะฮะข้ามไปเป็นวันที่ค่ำวันที่18เมษายนนะมันก็มีการเดินทัพออกจากบอสตันละบอสตันมุ่งหน้าไปมันต้องผ่านไปที่เมืองเล็กซิงสตันก่อนที่จะไปถึงคอนคอร์ดนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยพวกกบฏหรือพวกอนาธิคมเนี่ยทีมแพทริออตเนี่ยเขาก็รู้แล้วล่ะว่าเฮ้ยนี่มันจะมาละมันก็หล่อมันก็ตั้งหน่วยที่กองกำลังชุดหนึ่งเนี่ยประมาณสัก 2-300 คนเนี่ยก็เอามาดักอยู่แล้วล่ะมันก็รู้แล้วว่ามันจะต้องมาเสร็จแล้วเนี่ยมันมาถึงจนกระทั่งถึงเมืองเขตเมืองเล็กซิงสตันเข้ามาถึงเขตเมืองเล็กซิงสตันเนี่ยเราก็มาเจอกองกำลังของทหารอังกฤษมาเจอกองกำลังของชาวแพทริออตหรือชาวอนาธิคมเนี่ยนะฮะตั้งประจันหน้าอยู่ตั้งประจันหน้าอยู่เดี๋ยวนะผมหาชื่อก่อนคือในประวัติศาสตร์ของที่ผมอ่านนี่คือเขาบันทึกเนี่ยนะเขาก็เขียนละเอียดมากเลยนะว่าไอ้ลีดเดอร์ของไอ้กองกำลังฝ่ายกบฏหรือฝ่ายแพทริออตเนี่ยที่มาตั้งรับล่างรอไอ้ของไอ้ทหารของอังกฤษอยู่เนี่ยชื่อจอห์นพาร์เกอร์และไอ้คนนี้เนี่ยนะเขาเป็นวัณโรคด้วยเป็นวัณโรคที่ผมเขียนแล้วเขาจะเขียนแล้วใหม่ว่าเขาบอกว่าเป็นคนที่ suffering from TB อ่ะเป็นวัณโรคก็เขียนแล้วใหม่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยนะแล้วก็มาเจอหน้าปุ๊บใช่ป่ะไอ้ทางไอ้เนี่ยมันก็ตะโกนออกไปประมาณว่าเขาก็สั่งให้มิลิเทียก็คือไอ้กองกำลังของกลุ่มหน่วยรบของชาวนาธิคมเนี่ยของแพทริออตเนี่ยนะก็คือว่าคือถ้ามันยิงมาเราจะยิงตอบอ่ะแต่ถ้ามันไม่ยิงมาเราก็ไม่อะไรประมาณเนี้ยนะก็คือว่าไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นก่อนอ่ะก็คือแค่มาไอ้นั่นเองใช่ป่ะแต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบอยู่ๆเกิดการชุลมุนไงเกิดการชุลมุนขึ้นเนี่ยแล้วมันมีเสียงก่อนแต่ก่อนที่ชุลมุนเนี่ยไอ้หัวหน้าไอ้แคปเทนของไอ้ตัวเนี้ยนะก็พยายามจะปรามไอ้คนทหารของฝั่งตัวเองไงแต่เขาบอกว่าเนื่องจากเสียงมันแหบเพราะมันเป็นวัณโรคไงมันก็เลยฟังเสียงไม่ชัดไอ้แต่ละคนก็ฟังคำสั่งไม่ชัดเจนฟังได้ยินมั่งแล้วก็เหตุการณ์มันชุลมุนด้วยนะทำให้เกิดการชุลมุนวุ่นวายแล้วเกิดเสียงปืนนัดหนึ่งดังขึ้นมาไม่รู้จากฝั่งไหนก็เลยทำให้คราวนี้เนี่ยพอมันยิงปืนนัดหนึ่งขึ้นมาปุ๊บทางนี้ต่างฝ่ายต่างก็ตะระดมยิงเพื่อจะฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งหรือป้องกันตัวอะไรกันแล้วแต่นะก็เลยเกิดเป็นเสียงปืนที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้ฝ่ายแพทริออตหรือฝ่ายกบฏเนี่ยตายไป 7-8 คนมั้งแล้วก็บาดเจ็บอีกบานเลยอะและในขณะที่ทหารอังกฤษเนี่ยตายไปแค่คนเดียวทุกอย่างเนี่ยแล้วอังกฤษก็เลยทหารอังกฤษก็เลยบุกต่อไปที่เมืองคองคอร์ดเพื่อจะไปหาเสบียงพอมันมีการเขาเรียกว่าเหตุการณ์มันเสียงปืนนัดแรกเกิดขึ้นแล้วมันมีการตายกันจริงๆแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นลักษณะเป็นสงครามเผชิญหน้าแล้วไงไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นสงครามกองโจรเลยก็แล้วใช่มั้ยมันไม่ได้เหมือนแบบว่าประกาศตัวว่าเฮ้ยกูจะสู้กับมึงเป็นคู่สงครามกันจริงๆไงแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการทำให้เห็นว่ามันเกิดการสู้กันจริงๆรบกันจริงๆแล้วมีการตายกันจริงๆเกิดขึ้นเนี่ยมันเลยทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้น่ะนำไปสู่การลบกันครั้งใหญ่ระหว่างอังกฤษกับพวกแพทริออตหรือพวกอนาธิคมเสียงปืนนัดแรกอันนี้เนี่ยภาษาไทยก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันนี้น่าจะเรียกว่าแค่เป็นวันเสียงปืนแตกอ่ะวันเสียงปืนแตกพอปืนนัดนี้ดังขึ้นมาสงครามก็เกิดขึ้นสงคราม
แต่ที่มาเสียงปืนแตกมาจากวันนั้น
มาจากวันนั้นผมเข้าใจว่าในสมัยคอมมิวนิสต์ที่มันมีเสียงปืนแตกอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะผมว่าก็น่าจะเรียบเคียงมาจาก ไอ้ศัพท์ของคำวันที่มีเกิดปืนลั่นนัดแรกที่เมืองเล็กซิงตันที่เนี่ยแหละแล้วก็นำไปสู่การประกาศสงครามอย่างเป็นทางการระหว่างอาณานิคมอเมริกันกับจักรวรรดิอังกฤษในประวัติศาสตร์ก็บอกว่าอังกฤษก็เดินหน้าไปค้นหาเสบียงค้นหาอาวุธอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่เจอก็ยกทัพกลับในขณะที่ยกทัพกลับเนี่ยก็มันก็มีการลุกคืบของพวกอาณานิคมเนี่ยเข้าใจว่ากลุ่มของจอร์จวอชิงตันหรืออะไรก็เข้ามาช่วยแล้วอะไรเงี้ยมั้งครับจนกระทั่งเข้านำไปสู่เหตุการณ์พวกกบฏหรือพวกแพทริออตเนี่ยล้อมเมืองบอสตันเพื่อจะบีบบังคับเพื่อจะยึดเมืองบอสตันขึ้นมาทำให้อังกฤษต้องถอยหนีออกไปแล้วก็นำไปสู่ไอ้นี่แหละการเหตุการณ์ในปีถัดมาที่เรียกว่าการแข่งข้อของรัฐทั้ง13รัฐอาณานิคมของอเมริกาของอังกฤษแล้วก็ประกาศเป็นอะไรนะ
อ
ิสระภาพเกิดขึ้นเหตุการณ์วันที่19คือเสียงปืนแต่วันนั้นเนี่ยคือในเช้าวันที่19เมษายน
ปี
1775ก็เลยเรียกว่าเป็นวัน Patriot Day ก็คือวันเสียงปืนแตก
เมื่อกี้ที่โจบอกคนที่เขียนคำประกาศอิสรภาพผมเช็คในวิกิพีเดียคนที่เขียนชื่อโทมัสเจฟเฟอร์สัน
ใช่
แล้วก็ภายหลังนี้โทมัสเจฟเฟอร์สันมาเป็นประธานาธิบดี
คนที่3
คนที่3ด้วย
คนที่3ก็ประธานาธิบดีคือสงครามก็หลังจากนั้นก็เกิดในปี177หลังจาก1776ประกาศสภาครั้งนี้ก็ลบกันเต็มรูปแบบผมเข้าใจว่าช่วงแรกเนี่ยพวกอาณานิคมอเมริกันเนี่ยจะคือโอกาสชนะคงจะยากไงแต่ก็ไม่แพ้นะแต่ก็ถือว่าแม่เสียเปรียบอังกฤษนะทั้งอาวุธทั้งความสามารถทั้งกำลังคนทั้งอะไรแต่มันมีก็เรียกว่าจุดพลิกผันเนี่ยคือแพ้หลายครั้งแต่ไปชนะในสมรภูมินึงซึ่งสำคัญเนี่ยคือเรียกว่าสมรภูมิซาลาโตกาการชนะในครั้งนั้นเนี่ยทำให้ฝ่ายฝรั่งเศสนะก็เห็นแววว่าโอ้เฮ้ยไอ้พวกอาณานิคมอเมริกันเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเว้ยมันต่อสู้อังกฤษจะชนะได้ในสงครามสำคัญเนี่ยนะอย่างนั้นเลยไปช่วยพวกอาณานิคมดีกว่าก็เลยไปลงนามทำจับมือร่วมกันที่จะต่อสู้กับอังกฤษก็คือส่งอาวุธให้ส่งทหารให้ด้วยแล้วก็มาสู้กับอังกฤษแล้วก็ดันไปชวนสเปนกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยมาสู้กับอังกฤษด้วยก็ล้างแค้นเดิมจากคราวที่แล้วไงที่จำได้ไหมล้างแค้นเดิมที
่อ๋อที่บอกจำไว้
ไม่ลบแพ้มันเลยได้ยึดดินแดนในอเมริกาที่ฝรั่งเศสมีอยู่ใช่ไหมคราวนี้ก็เลยมาร่วมกับพวกอาณานิคมอเมริกันเนี่ยนะคราวนี้ก็เลยได้เปรียบก็เลยนำไปสู่การลบแล้วก็ลบแล้วก็เริ่มชนะแล้วก็ไปชนะเด็ดขาดจนทั้งอังกฤษยอมแพ้ในปี1783
ลบกัน10กว่าปีอ่ะนะ
ก็1775 76ไปถึง1783อ่ะอังกฤษก็ยอมแพ้ยอมรับคือในคำประกาศอิสรภาพเนี่ยก็คือประกาศตัวเองเป็น New Country เป็นแล้วก็ตั้งชื่อเป็น The United States of America แล้วก็ในปี1783ก็อังกฤษก็เลยยอมรับว่าอเมริกาเป็น New Country ไปก็คราวนี้ก็หลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่สงครามภายในอเมริกาแล้วก็คือเป็น North South War ที่มันสงครามรบทาสอะไรลินคอนอะไรเงี้ยนะแล้วก็เหตุการณ์ถัดมาก็เป็นการรวมประเทศของอเมริกาเที่ยวไปซื้อรัฐนู้นรัฐนี้เป็นรบชนะเม็กซิโกยึดรัฐนู้นรัฐนี้มาจนร่างฟอร์มตัวเป็นสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี
้ช่วงที่เริ่มประเทศสหรัฐอเมริกา18กว่าเนี่ยตอนนั้นตรงกับในเมืองไทยประมาณยุคไหนอะโจ
18ไอ้นั่นช่วงนั้นช่วงกดสงครามน่าจะเป็น18 12ได้ป่ะ18เดี๋ยวนะถ้าเป็น18ถ้า18 12บวก543เข้าไปก็2355อ๋อนี่เริ่มเข้าสู่รัชกาลที่2แล้วรัชกาลที่4แล้วกันเอ้ยพอกันที่รัชกาลที่1สรคตปี123 2352ขึ้นครองราช2325สารคดปี2352ผมจำได้เลยตัวเลขเนี่ย2552สลับกันแล้วรัชกาลที่2ก็ครองราชไปอีกกี่ปีวะ15ปีมั้งแล้วก็รัชกาลที่3ขึ้นรัชกาลที่3ขึ้นไปอีก27ปีอะไรเงี้ยก็เลยจำเขา ก็น่าจะสู่เข้าสู่รัชกาลที่2
อ๋อคือดูฝรั่งเขาบันทึกละเอียดนะ
ละเอียดที่โอ้นี่ไอ้บันทึกละเอียดเนี่ยนะไอ้ที่จำได้ป่ะไอ้กองกำลังที่มันประจันหน้าที่เล็กซิงตันที่มีแคปเทนจอห์นปาร์เกอร์อะไรเป็นหัวหน้าใช่ไหมมันบันทึกว่าในนั้น9คนนามสกุลนี้6คนนามสกุลนั้น3คนนามสกุลนี้ผมก็นึกว่าแล้วมันจะเขียนทำไมของมันวะละเอียดมากเลยคือเขียนไว้นี่อ่านไปเรื่อยผมโอ้โหอ่านไปนี่นะความคืบหน้าเหตุการณ์นี่ไม่มีเลยมันบรรยายละเอียดมากเกินไปมั้งเนี่ยแต่ก็โอเคแต่ก็คงมีอะไรก็คงสนุกดีแม้กระทั่งเสียงปืนลั่นเนี่ยนะผมมันก็เขียนในน่ะถ้าไปอ่านในน่ะก็บอกว่าเฮ้ยปืนนี้ลั่นจากใครเออก็บอกว่าไอ้ทางฝ่ายกบฏฝ่ายพัชรก็บอกว่ามันมาจากทางฝ่ายอังกฤษอังกฤษก็บอกว่ามันมาฝักจากฝ่ายทางพวกกบฏเออมันก็โยนไปโยนมาเออคล้ายๆกับหาความชอบธรรมคือใครยิงก่อนไม่มีความชอบธรรมเออใครยิงก่อนมีความชอบธรรมแล้วก็นักประวัติศาสตร์ในภายหลังก็สันนิษฐานว่าจะมาจากฝ่ายนั้นอาจจะมาจากฝ่ายนี้สุดท้ายก็นักประวัติศาสตร์ก็เถียงกันไปเพราะมันไม่รู้ไงเออไม่รู้ใครยิงไงเออแม้กระทั่งมีคนบอกว่าสงสัยจะเป็นคนดูเหตุการณ์อะไรนะอะไรวะแบบคนที่อยู่ข้างๆอะไรเงี้ยเอออยู่หลังไอ้แท็บเบิลอะไรสักอย่างเนี่ยนะเออเออโรงนาอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นคนแอบยิงอะไรเงี้ยผมก็บอกไม่มีงั้นด้วยเออสุดท้ายไม่รู้ไงเออแต่ดูแล้วก็อาจจะเป็นจากฝ่ายกบฏก็ได้หรือฝ่ายอังกฤษไม่รู้กันนะเออก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาสังเกตว่าเออเขาก็บันทึกดีแล้วก็เหตุการณ์สำคัญเขาก็พยายามจะดูว่าเออเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากใครก็สนุกดีเหมือนกันนะก็วันที่19เมษายน1775ก็คือวันเสียงปืนแตกนี่เองแล้วทำให้เกิดสงครามเผชิญหน้ากันชัดเจนประกาศให้โลกรู้ว่ากูจะสู้กับมึงแล้ว แล้วก็นำไปสู่ประกาศอิสรภาพในอีก1ปีถัดมาเอาจริงๆแล้วแล้วก็ลบกันเต็มรูปแบบตายกันเป็นเบื่อ แล้วก็มีฝรั่งเศสมาช่วย แก้แค้น
แต่ก่อนลบกันสหรัฐกับอังกฤษลบกันแบบนี้นี่เองตอนนี้เป็นพันธมิตรกันเต็มที่เลยนะ ปัจจุบันเนี้ย
อังกฤษจะเป็นลูกไล่สหรัฐด้วยซ้ำไปแล้วใน100ปีถัดมาในปี1876ที่เขาอเมริกาฉลองวันชาติครบ100ปีฝรั่งเศสก็เลยส่งของขวัญล้ำค่ามาให้ก็คืออนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพมาเป็นของขวัญรำลึกถึงเอกราชเม
ื่อ100ปี1876ใช่ไหม
76ที่ฝรั่งเศสช่วยอเมริกา นี่จะไม่มีฝรั่งเศสเนี่ยนะเอออเมริกาอาจจะไม่เกิดก็ได้นะ
ครับ
เออแต่ว่าเหตุการณ์ปฏิวัติในอเมริกาเนี่ยนะนำไปสู่การประกาศสิทธิภาพและนำไปสู่การมีรัฐธรรมนูญของอเมริกาฉบับแรกแล้วก็บอกว่ารัฐธรรมนูญอเมริกาเนี่ยแหละเขาใช้เขาเรียกว่าปรัชญาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มันเป็นรูปธรรมครั้งแรกอันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นคนเชี่ยวชาญนะผมก็อ่านที่เขาสรุปมานะก็คือว่ามันมีการระบุถึงการแบ่งแยกของอำนาจอธิปไตยที่ชัดเจนก็คืออำนาจในการออกกฎหมายหรือนิติบัญญัติอำนาจในการบริหาร แล้วก็อำนาจตุลาการ
เมื่อกี้ปี ครบรอบ100ปี1876ใช่ไหมเนี่ย1876เป็นปีที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางวงการเทคโนโลยีนะ
อ
เล็กซานเดอร์เกลแฮมเบลได้รับสิทธิบัตรครั้งแรกคิดค้นระบบโทรศัพท์ขึ้นมา พร้อมกับปีเดียวกันก็โทมัสเอดิสันใช่ไหมได้พัฒนาต่อไปใช่ในปีนี้เลย1876
ก็มันก็มีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจนะ
ก็มีผลนะเพราะว่าถ้าไม่เกิดอเมริกาตอนนั้นพวกการคิดค้นตรงนี้อาจจะไม่ได้ถูกเกิดขึ้นใช่ไหม
ไม่รู้ไอ้นี่มันเกิดขึ้นในอังกฤษไหม
หรอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลนี่ที่อเมริกานะ
เอาเหรออ
ืม
อ๋อ
เป็นเขาบอกเป็น
และเอดิสันนะ
เอดิสันที่อังกฤษใช่ครับ
อ๋อหลังๆเนี่ยก็เกิดในอเมริกากับอังกฤษเป็นหลักนะแต่เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญของอเมริกาเนี่ยก็เลยทำให้เห็นความชัดเจนของการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยไงก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการซึ่งก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีแล้วก็จัดตั้งเขาเรียกว่าคนธรรมดาขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศเพราะยุคนั้นเนี่ยมีแต่ระบบกษัตริย์เนี่ยเห็นเขาว่านะตอนนั้นเนี่ยเขาจะให้จอร์จวอชิงตันเป็นกษัตริย์เนี่ยแต่จอร์จวอชิงตันไม่เอาก็เป็นแค่คนธรรมดาก็คือเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีไปแล้ว ตำแหน่งประธานการประมุขที่เป็นคนธรรมดาเป็นประธานด้วยเนี่ยเลยส่งผลอิทธิพลเนี่ยกลับไปสู่ฝรั่งเศสด้วยทำให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
โค่นล้มกษัตริย
์ล้มระบบกษัตริย
์
เป็นระบบประธานาธิบดีใช่ไหม
ระบบเป็นสาธารณรัฐเป็นประธานาธิบดีมันก็แปลกดีมันก็กลับไปกระโดดไปกระเด็นมานะซึ่งอันนั้นก็เดี๋ยวจะเกินเลยเรื่องวิ่งไป
พอครบรอบร้อยปีอเมริกานี่ก็บอสตันมาราธอนปีแรกครับเลยจากนั้นนิดนึงใช่ไหม1897ใช่ไหม
ร้อย
กว่าปี
หลายปีเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าวันพาทิออเดย์เนี่ยมันเริ่มครั้งแรกในแมสซาชูเซตส์มันมีการกำหนดในแมสซาชูเซตส์ในปีไหนวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็นไปได้นะเป็นไปได้อ๋อใน1894ใช่ไหม1894กำหนดในเล็กซิงสตันฮิสตอรีฮิสโคลซอไซตี้อะไรอ่ะคือเขายื่นเพทิชันไปที่แมสซาชูเซตส์สเตทใช่ไหมให้ประกาศวันที่19เป็น Lexington Day ฮะคอนคอร์ดก็เคาน์เตอร์ว่าเอ้ยไม่ใช่ต้องเป็น Concord Day จริงๆเพราะว่า Lexington เพราะว่าเสียงปืนแตกมันไปแตกในเมืองLexingtonใช่ไหมแต่คอนคอร์ดบอกเอ้ยสงสัยไปบอกว่าเอ้ยเป็นที่เก็บทะเบียนเพราะเขาจะมาคอนคอร์ดเพราะต้องเป็น Concord Day สิ Governor Frederick ก็เลย compromise ก็เรียกเป็น Patriot Day แล้วกันดีมกันเว้ยในปี1894อ๋อพออีก3ปีถัดมาก็เลยมีบอสตันมาราธอนแต่ว่าผมเคยไปอ่านบทความมันหนึ่งนะ1897วันพระเจ้าเดย์เริ่มไปในปี1894ใน3ปีถัดมามีบอสตันมาราธอนครั้งแรกเขาบอกว่า1894เนี่ยให้ประกาศวันที่19เมษายนเป็น Patriot Day ใช่ไหมฮะให้ไปแทนวันก็คือคงมี public holiday เยอะมั้งก็ไปลดวันหนึ่งทิ้งไปแล้วก็เอาอันนี้มาแทนวันนั้นคือ fast day fast day ก็คือวัน fasting day วันอดอาหารของทางคริสต์ศาสนามั้งผมก็ไม่รู้ว่าเข้าไปอ่านดูประมาณนั้นนะแต่ตอนนี้ก็เลยยกเลิกไปก็เลยไม่มีละ fast day ก็เลยปีแต่ patriot day แทนแต่ผมเคยไปอ่านบทความอันนึงเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิเป็นสปริงไทม์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเดือนเมษาใช่ไหมหลังจากฤดูหนาวแล้วมันก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิเข้าใจว่าเขาจะใช้วันเขาเรียกว่าวันอีควีน็อกใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่สิไม่ใช่วันอีควีน็อกวันที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืนอ่ะวันอีควีน็อกใช่ไหมวันที่21 22มีนาอะไรเงี้ยเป็นตัววันเปลี่ยนฤดูก็พอถึงวันนี้ปุ๊บวันถัดมาก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิใช่ปะก็บอกช่วงเมษาเนี่ยมันเป็นเหมือนก็สปริงไทม์อ่ะเป็นต้นฤดูใบไม้ผลิอะไรพวกเนี้ยก็ปกติเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมเอาท์ดอร์กลางแจ้งเพื่อมาเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยสมัยก่อนมีการแข่งเรือมีอะไรเงี้ยนะตามพวกวันสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นที่มาให้ BAA เนี่ยนะแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากการจัดมาราธอนครั้งแรกในโอลิมปิกในปี1896ด้วยก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นกิจกรรมกลางแจ้งอะไรที่จะเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิมันดูแล้วมันน่าจะเป็นการวิ่งมั้งก็เลยจัดไอ้การวิ่งมาราธอนขึ้นมาด้วยแล้วก็ใช้วาระที่วันที่19เมษายนเนี่ยซึ่งเพิ่งจะมีการประกาศเป็นPatriot Dayเนี่ยก็ใช้วันนี้เป็นวันจัดมาราธอนประจำปีไปอันนี้ก็เป็นที่มาของ ว่าทำไมมาราธอนถึงมาจัดในช่วงเดือนเมษาแล้วก็เชือกใช้วัน Patriot Day ก็เป็นการเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิแล้วก็เฉลิมฉลองวันเสียงปืนแตก19เมษายนซึ่งต่อมาในปี1969ก็เปลี่ยนไปเป็นวันจันทร์ที่3ของเดือนเมษายนไปนะก็อยากให้ประชาชนมีลองวีคเอนด์ครับ
จะได้หยุดงานมาเชียร
์หยุดงานมาเชียร์จะได้คนจะได้ไม่รถไม่ติดนะ
ครับครับพอดคาสต์นี้เราน่าจะตัดเป็น2ตอนได้แล้วเนี่ยเป็นบอสตันที่เป็นมาราธอนนะพูดเรื่องวิ่งก่อนแล้วก็ประวัติเรื่องพาทิออดเดย
์ก็ดีมั้ย
เป็นพาร์ท2แล้วกันนะ
ครับผม
ครับ
ก็คร่าวๆก็น่าจะประมาณมีก็ประวัติศาสตร์อเมริกาผมก็ต้องยอมรับว่าผมก็พยายามจะอ่านเพื่อจะมาเชื่อมโยงกับ Patriot Day กับ Boston นะครับ ก็รายละเอียดเนี่ยอาจจะเก็บได้ไปหมดเพราะว่าไม่ใช่นักประวัติศาสตร์อเมริกานักประวัติศาสตร์ประเทศไทยเองพอไหวฮะก็ยังศึกษามานานนะนี่ประวัติศาสตร์อเมริกาที่เพิ่งอ่านเลยอ่านแต่อ่านก็รู้สึกสนุกดีเหมือนกันนะ
เออผมว่าฟังดูแล้วสนุกดีนะเดี๋ยวเพราะว่าไปหาหนังดูที่เกี่ยวกับพวกนี
้แต่
มีหลายเรื่อง
ตอนที่ผมอ่านนี่นะผมได้รายละเอียดเยอะกว่านี้เยอะนะแต่ลืมมันเล่าไปหมดครับไปถ้าเล่าละเอียดกว่านี้ถ้าจำได้หมดแล้วละเอียดกว่านี้นะโอ้สงสัยจะยาวกว่านี้ครับโอ้เขามีแผนที่นะมันมีกองกำลัง2กองมาทางใต้กองเหนือกองนึงผมรวบทีเดียวเลยเอามั้งทีเดียวเลยขี้เกียจแล้วบอกอีกนะว่าสายลับของทางฝ่ายกบฏได้ไปเป็นเมียของคล้ายๆกับเป็นกัฟเวอร์เนอร์ของแมสซาชูเซตส์ที่อังกฤษส่งมาต่างหากมันเลยรู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างโอ้โหมีอย่างนั้นอีกเพราะว่าเมียเขาเนี่ยเป็นคนเกิดอยู่ในนิวเจอร์ซีย์เป็นคนอาณานิคมเลยโอ้โหแบบเขียนละเอียดมากเลยส่งทหารกองไหนมากองพลที่1 2 3 4 5โอ้เขียนฟังแล้วก็สนุกดีแม้กระทั่งที่บอกว่าจอร์จพาร์คเกอร์เป็นวรรณโรคเสียงแหบเลยทำให้ฟังคำสั่งออกเสียงคนฟังไม่ชัดอะไรเงี้ยเลยชุลมุนวุ่นวายเกิดเสียงปืนแตกโอ้โหมันดีจริงๆฮะ
น่าสนุกดีนะมันมีลิงก์กันหมดเลยนะถ้าไม่เกิดอเมริกาขึ้นพวกเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ต่างๆมันก็ที่มันเกิดอเมริกาโหต้องเยอะเต็มไปหมดเลยนะก็อาจจะไม่มีพวกวัฒนธรรมอะไรเงี้ย
ครับโอ้จริงๆแล้วพอหลังจากเกิดสงครามนอร์ทเซาท์สงครามที่เกี่ยวกับทาสอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอรวมประเทศปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2คือผมก็อ่านคร่าวๆนะ
ทำไมซึ่งสหรัฐก็เป็นตัวเอก
แล้วทำไม
เลย
อยู่อเมริกามันก็กลายเป็นมหาอำนาจของโลกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกไปอย่างนึงอ่ะถ้ามีคนรู้ประวัติแล้วเขาเล่าเก่งๆนะผมว่าสนุกมากกันนะมันเหมือนนิยายอะไรเหมือนกันนะก็แต่เราเอาเรื่องวิ่งเนาะเดี๋ยวจะยาวเกินก็พอประวัติศาสตร์42แล้วประวัติศาสตร์บอสตันแล้วใส่จะซีรีส์ประวัติศาสตร์ใส่จะหมดละไม่รู้จะเล่าประวัติศาสตร์อะไรดีดีป่ะก็เดี๋ยวอาจจะลองหามาก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าเรื่องวิ่งไปจะโอ๊ยมีเยอะแยะเรื่องวิ่งคุยกันเน
า
ะ
อ๋อเดี๋ยวมีจะไปชิคาโก้ปลายปีใช่ไหม
ไม่ใช
่ถึงนิวยอร์กนะ
ไปเบอร์ลินฮะ
เอาไปเบอร์ลินทศที
ไปเบอร์ลินเดือนกันยาไปเดือนกันยา
ไปเดือนกันยาม
ีประวัติศาสตร์เบอร์ลินนะอาจจะใช่อาจจะ
มีก็มีนี่มีสงครามโลกใช่ไหม
กำแพงเบอร์ลินใช่ไหมเดี๋ยวจะไปอ่านดู ทำไมเบอร์ลินสงครามกำแพงเบอร์ลินเกิดขึ้นได้ทำไมกำแพงเบอร์ลินถึงพังไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮิตเลอร์อะไรใช่ไหมน่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะไปอ่านดูฮะแต่ก็ต้องบอกออกตัวไว้ก่อนนะไม่เคยอ่านมาก่อนเลย อ่านมาแล้วก็เล่าประติดประต่อถูกผิดอะไรก็ต้องขออภัยไปด้วยฮะสนุกแล้วกันนะเรื่องวิ่งเรื่องอะไรก็มันก็เป็นชีวิตหนึ่งส่วนหนึ่งของช
ีวิตผมการถือว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะ
ผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะใช่ไหมเราก็ต้องมีอะไรบ้างนะสนุกเผื่อไปวิ่งแล้วเราจะได้เป็นแรง
โตเล่านี่ผมเลยอยากไปอ่านประวัติอเมริกาเพิ่มเลยนะเนี่ย
คนที่เขาไปเที่ยวบอสตันนะผมเข้าใจว่ามันมีการตามรอยไปดูสถานการณ์อะไรที่มันเกิดวันเสียงปืนแตกอะไรด้วยนะเคยเหมือนว่าเป็นทัวร์เป็นอะไรนะผมเข้าใจว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มันเป็นเหมือนกับดินแดนที่เป็นจุดเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาม
ันก็จะ
มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเนี่ยเดี๋ยวผมขอเล่าเกร็ดอีกนิดนึงก็ได้นิดเดียวพอนะแล้วจะจบละเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวประกาศเสรีภาพ2319ใช่ไหมสมัยพระเจ้าตากแล้วก็ลบมาอเมริกาย่ออังกฤษยอมแพ้1783แล้วก็จอร์จวอชิงตันขึ้นเป็นประธานาธิบดี2สมัยผมว่าก็น่าจะเข้ามารัชกาลที่1 2อะไรแล้วอ่ะ
2สมัยนี้สมัยที่1สมัยที่2หรือเปล่า
2สมัยลองดูด้วยว่าวอจอร์จวอชิงตันคือช่วงนั้นเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ลบกับทางพม่ามากเท่าไหร่แล้วใช่ปะแล้วก็อิทธิพลของตะวันตกเนี่ยมันก็เริ่มเข้ามาเยอะขึ้นการรับรู้เรื่องราวจากต่างประเทศมันก็มีมากขึ้นจนกระทั่งมาเยอะแยะมากมายในช่วงรัชกาลที่4เพราะรัชกาลที่4เริ่มที่จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเพราะรัชกาลที่3ท่านนะมีมีพระราชดำรัสก่อนท่านสวรรคตที่บอกว่าสงครามทางข้าง พม่าข้างยวนข้างอะไรมันก็ไม่ค่อยจะมีแล้วเนี่ยก็ต้องระวังพวกฝรั่งเอาไว้การวิชาอะไรความรู้ก็ให้ศึกษาไปแต่ว่าอย่าไปตามเขาจนกระทั่งหมดอะไรอย่างนี้นะเหมือนก็เป็นสิ่งที่ท่านตรงเตือนไว้ก็คือคล้ายๆว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยมันคงจะต้องมีอิทธิพลกระทั่งด้านตะวันตกอะไรเข้ามาเยอะพอแล้วกันที่สี่ท่านเรียนภาษาท่านตอนที่ท่านบวชท่านไปเรียนภาษาอังกฤษกับอะไรนะบาทหลวงชื่ออะไรนะที่อยู่แถววัดราชาธิวาสอ่ะเป็นโบสถ์คอนเซปชันอ่ะเดี๋ยวนะแหมอ่านแล้วก็ลืมชื่อบาทหลวงอะไรทุกอย่างนี่แหละเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เรียนภาษาอังกฤษด้วยพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้อะไรได้เคยเขียนจดหมายไปหาควีนวิกตอเรียเป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวเองด้วยนะแล้วก็น้องท่านเนี่ยพระปิ่นเกล้าเนี่ยชื่อสภาชื่อเดียวกับชื่อสภาเนี่ยแหละเพราะว่าสภาไปสร้างอยู่ในเขตบางหน้าซึ่งบางหน้าก็คือวังของพระปิ่นเกล้าเนี่ยแหละก็เลยตั้งชื่อสภาว่าพระปิ่นเกล้าพระปิ่นเกล้าท่านก็ชอบในวิชาการของตะวันตกด้วยท่านต่อเรือรบเองด้วยนะแล้วท่านเนี่ยมีความประทับใจจอร์จวอชิงตันมากมีลูกชายคนหนึ่งตั้งชื่อว่าพระองค์เจ้าจอร์จวอชิงตันเลย
คร
ับ เคยยินว่าเจ้านายไทยราชนิกูลไทยเนี่ยนะลูกของวังนะลูกของเซคันด์คิงในการที่4เนี่ยนะท่านตั้งชื่อว่าพระองค์เจ้าจอร์จวอชิงตันเลยนะตอนหลังในการที่4ท่านคงแบบไม่ค่อยชอบมั้งท่านเลยเปลี่ยนเป็นพระองค์เจ้ายอดยิ่งอะไรทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ระวงหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยต้องไปเปิดวิกิพีเดียดูฮะเห็นมั้ยครับ
จอร์จวอชิงตันดูในวิกิพีเดียเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ2สมัยวาระที่1กับ2ติดกันเลยแสดงว่าก็คือวาระที่2เลือกตั้งก็ชนะอีก
คือเข้าใจว่าครั้งแรกคือเหมือนแบบสภาก็คือเห็นชอบยกให้เป็นอะไรล่ะประธานาธิบดีแต่ว่าพอจบสมัยที่2เนี่ยเขาจะให้เป็นสมัยที่3ท่านไม่เอาจอร์จวอชิงตันก็กลับไปเป็นชาวนาไปอยู่ไล่อยู่ท้องทุ่งอะไรไปไม่ยอมเป็นไม่ยอมเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามนี่แต่ว่าเมื่อกี้นี้คือจะเล่าให้ฟังว่าพระองค์จะเนี่ยลูกของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยแหละที่ตั้งชื่อที่ท่านชื่อตั้งชื่อว่าเป็นจอร์จวอชิงตันนี่แหละ อ๋อตอนหลังก็เป็นพระองค์เจ้ายอดยิ่งบวรราโชอะไรรัตนราชกุมารซึ่งคนนี้เนี่ยนะต่อไปไปเป็นพระกรมพระราชบังบวรวิชัยชาญซึ่งจะไปมีเหตุการณ์เขาเรียกว่าเป็นอะไรวิกฤตฝั่งหน้าโอ้เดี๋ยวจะถ้าเล่าเดี๋ยวจะยาวไปโอ้โหเรื่องนั้นนะโอ้เป็นเรื่องอะไรที่มันวุ่นวายมากในสมัยกัลที่5เนี่ยนะวิกฤตฝั่งหน้าเนี่ยนะเกือบจะโดนปิดแทรกแซงการเมืองแต่ก็จะบอกว่าท่านประทับใจจอร์จวอชิงตันจะเอาตั้งมาตั้งชื่อเจอท่านรัชกาลที่4บอกตั้งชื่อให้หมายถึงพระองค์เจ้ายอดยิ่งไงแล้วกันก็แสดงว่ากิตติศัพท์นี่ได้ยินมาถึงสยามประเทศเลย
คร
ับผมอ่ะ
ไม่รู้ตอนที่จอร์จวอชิงตันเป็น2สมัยมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นมาตรฐานป่ะว่าประธานาธิบดีสหรัฐก็จะเป็นคนละไม่เกิน2วาระ
โอ้
วันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นที่มาแบบนี้ป่ะนะหรือว่าเขา
อันนี้ไม่รู้เลยไม่ได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกาเนี่ย
เพราะไม่เคยมีใครเกิน2วาระนะไม่มีเลยคนสองวาระสูงสุดจอร์จบุชอะไรก็2วาระ
อ๋อตอนหลังมันน่าจะกำหนดเป็น
โรนัลด์เรแกน2วาระจอร์จบุชวาระเดียววิลคินตัน2วาระ
น่าจะเป็นข้อบังคับแล้วล่ะว่าไม่ให้เป็นเกิน2สมัย
ใช่โอบามาก็2วาระ
นี่ไงดำรงตำแหน่ง1789ถึง1797ใช่ไหม1797นี่ปีไหน
2340
2340ก็ยังเป็นรัชกาลที่1อยู่รัชกาลที่1อยู่ครับผม
ครับ
ก็จบตอนประวัติศาสตร์ ประวัติวัสันมาราธอน
วัสันมาราธอนทำไมต้องวิ่งในวันพระที่ออดเดย์
ราชออดเดย์ฮะก็โอเคถ้าเราพูดอะไรไม่ครบถ้วนก็ส่งคำถามมาได้นะหรือว่าถ้าพูดผิดตรงไหนอาจจะผิดเยอะ
มาแก้ได
้บอกมาได้นะครับ
ใช่คือที่อัดให้ยาวจะได้เอาไว้ฟังตอนวิ่งกันนะไม่เบื่อไปหาข้อมูลลองอ่านแล้วมาคุยกันสนุกได้ครับ
เชื่อว่านักวิ่งหลายคนความประวัติศาสตร
์การ เยอะครับ
มาแลกเปลี่ยนกัน
ใช่ใครฟังพอดคาสต์เราติดต่อมาได้นะถ้าอยากมาเล่าอะไรนี่ปกติเราจะไปขอไปเชิญเขาใช่ไหมมาช่วยมาถ้าเกิดฟังเราอยากมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิ่งหรือเกี่ยวกับวิ่งประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยครับ
ครับ
ครับ
ได
้ก็มาคุยติดต่อมาได้เลย
เพราะ
แล้วมาคุยกัน
ต่างจังหวัดแล้วแบบว่าโอ้นี่วิ่งซิตี้รันเนี่ยมาแนะนำนู่นนี่นั่นแถวจังหวัดนั้นจังหวัดนี้โอ้ก็ดีมันนะมาเราก็นั่งพูดคุยกันเนี่ยแนะนำให้วิ่งตรงไหนมีประวัติอะไรแนะนำบ้างอะไรบ้างนะเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆชาวกรุงเทพมหานครหรือชาวต่างจังหวัดไป มีโอกาสไปแวะเวียนจังหวัดนั้นเนี่ยก็อาจจะได้ไปวิ่งตามอะไรเงี้ยดีไหมครับผมก
็เอพิโซดที่ยาวที่สุดยูทูบทอล์กเป็น2เอพิโซดแล้วกัน
โอเค
นะเวลาไปออกกำลังกายสมมติครั้งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็จะได้ฟังทีละตอนฟังได้2ตอนก็ตอนนี้น่าจะได้ฟังตอนสงกรานต
์
หรือว่าก่อนอยู่สงกรานต์กันนะครับ
ครับผม
ครับ
ได้เลยครับ
ใครเดินทางออกต่างจังหวัดก็ฟังยาวๆได้2ตอนใครไม่ออกต่างจังหวัดก็วิ่งกับพี่โจนะครับวันเสาร์ที่12
ครับผม
ครับ
ก็คงแค่นี้เนาะครับผม
ก็น่าจะแค่นี้ครับ
ครับผมโอเคครับ
งั้นที่เราทอล์กตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ
ครับผมครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ